Ndoso Washington, l'école d'Amérique, la Sobikota, Lango Baleu, c'est Tinzeti Nabandougou. Moussa Kou, c'est Nabalou, c'est dans Chiouala, 20 novembre 2024. Ibala Ezemba, à Josoka Poussondoro, na Tirati Forantima ou Bangindara, kwa Singa TVO Afrique, Nandoti Gere Poupou, 101.7 FM Bangui, Nandoti Bala Tere, VO Afrique, nga Nandoti Facebook. A Wagon Singa Tiala, que Sylvie Dorisoye Koume, Fime Masekoya Reda, nga na Félix Yepassi Sezembo, Fadeso Asango. Sangotia kodo wande na Sudan ungotia zobalosio wala kwa tingumbe na pekuti tumbaso atruguti FSR wala force de soutien rapide a bibiri na kete kodoti wad oshaib na etati al jazira dosoka bira ke kporongangu mbene ye nze mingi laso idabeti bira soa ke kporongbene ye ngusa ki use na balose na utalaso na pukuti FSR na atruguti government asala si ungotia zo saki gbani ya wala kwa nga na ambeni saki mbango ta na balosio nandoni akwendo tiala si aga na kete kodoti wad oshaib. Biraso asala si kbaleti nzara nga na ti kobela akemenasi ya population ti akete kodoso. Na Uganda, wakamakite Kiza Besigye, agwelaso na Gbeting Banga wala Cour Martial, soa ke ndokwati Farong Banga ti atrugu wala Tribunal Militaire. Keteng Bunga na pekotiso wali ti lo wini bian nyama, wainda ti onu sida atomelanda li ti so agbuko li ti lo na lapo se soa on. Idabeti Kiza Besigye so lo ke lani ndugo na tereti gbia Yoweri Museveni, kozitene lo ga wato wala adversa ti lo ke ndati so agbulo. Na bagye lo kasa teneso agbanzi lege na lo ti ba a wagbuko koko ti lo. La kona legeti sango, CPI so ake kotan do kwati farang bangati benoti gigi wala Cour Pénale Internationale adeng bangati kangati ngu baleo kon nandoti al Hassan Ag Abdul Azi Ag Mohamed. Bila mo konziti la police islamique ti Tombouctou. Dalti crime de guerre et crime contre l'humanité na legeti so lo sala girile kbali mingi na teretia zo na ngoiso Tobuto ati na maboko ti a djadis ansar dine na ngosa kuse na baloko na use. Se peyi a dengang bangana do ti lo dalti ya mozule ti ya walumbe muslim so lo buba na Tombouctou ata so ake patrimoine ti UNESCO. Na Proche-Orient amonce Ocheitine Wato kwati gbia Joe Biden, gbia ti Amerika atene, lwa ke kirande na Israel, na pekoti a patraso lo sala na Beirut. Dal ti gingole giti kaingongumbe, na ti biraso ake na pekoti a truguti Hezbollah na ala ti Israel, na mbongo ti Liban. Nandembeso Amerika na Franzi ake sala kwati tene, ngumbe a kai, yoko birang bati gwi. Nambage Israel atene a taso a kaingumbe wala treva duti, lwa ke angbande la kweti tiribira na Hezbollah. Singila mingi fadeso izilege na CV Doris Soye Koume na firme Masekoya Reda na kwa singati Ubangindara.
Ala kema Ubangindara na ndoti viwa.
Lege nangbati yomembi kwiki na mo. Bolingo timbi imoki na mo.
Ala kema Ubangindara nandoti vewa Afrika.
Ala kema Ubangindara nandoti vewa Afrika.
Ubangindara nandoti vewa Afrika.
Chala kabala kae, sipi na mo baige. Chala taki kotabe, sipi na mo ge kinjerengo.
Chilegu sembi kia mi barazo so kwe a pusundurua wa mango iso la kwa na piku wa uta ala ike ganduru na terati fono no chala ti ma kwa singa ti ubongi ndara. Ida beti ubongi ndara ike kwa singa ti lego ti Amerika ngwa iso lo muni na molenge ti be Afrika ti pika patara nando ti ya tenendende teneti poroso teneti ya eti ndara wala ayeso kwezo ake sala ti tene ya gina kobe ti angati la koko eki muna la singila. Yala ki mai nandoti gere pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala na kutagwata chibongi wala 101.7 FM nga nandoti gwanda tere iki na voafrique.com tia itaswa eke giyala limbitu warai nandoti voa sango na Facebook. Awa gosinga tala ke Sylvie Doré se soye koume. Ferme Max Koyawe dangana Félix Yepasis Zembo. La so kwa singa ti ya ke dutiande nan dutiambe na geretia matanga so amulengeti be Afrika ke lekia. Amulengeti be Afrika so ayke na kodro wande. Si ala ke sala e la kwa chitene ala yo bendele ti kodro tala na nduzu. La so eke wara e gene ou se, ko zoni a eke Milia Pakara, Josiane Debi Ndoyomba, so lo eke nasi se ti Etats-Unis, so lo eke leke mbeni gere ti matanga so eke gande na lango balu se na gumbaya, gana lango balu tati nze ti na banduru so eke na yani, na kota gbata Washington ge, de so a eke bumbi ande a gbata molenge ti be Afrika, gana ala so yira ala itene ala eke ase wati be Afrika. Eke wara lo si gati tene ande tene na ii nandoti matanga so ndanya ekenye nga use kapati eke guna tereti meni ita solo eke nambege ti potoka erituwa ke Edgar Lingo koti patara 236 solo nga kolo ke leke gereti meni matanga ti bumingo amulenge ti kodoro so eke duchi ande na ngusu eke ga tene afalege na amulenge ti be Afrika tonga na yesi ala limbi ti debuze ala limbi ti mandaye na doti dengo buse. Tonga na chiso bi tenefade na la ko je geneti ake Josiane Debindo Yobae bibaramo Josiane.
Ibaranga la wagosinga ndeke akotia itati be Afrika so ake gena sisi Amerika na mbienga makunditi bumbiso irini ake be Afrika Foundation.
Na ndati nzeti na banduru so eke na yani so ala eke leke gere chimbeni matanga. Ala limbeti sana ite nandoni?
Matanga so eke leke gere ni so irini na yanga tikoto cha mundu atene festival de découverte identitaire centrafricaine ti Etats-Unis tenti ake na ligeti ya itanda rande ndesi azwa kiinga kodoti nile ile kire gereti matanga so ge na kodoti Amerika titene ifa nga ayesu yike nina kodoti na kodoti ya wandesu ge
kapati ayesu ala leke so akitunga na ye
iki mulango use mbati kota gereti a matanga so kojo lango ni eke sara yesu na tene patara na popoti ye e i choisir aussi thème so a irini atene a yeti ando na façon so akutara yuna bongo kojo na ti ngoeti la so so ike daso kakia iso ikileke gereni ti tene ifanazo komo aita awali aki bongo ando ipi na ti ngoeti so ike daso e osi na yati program ti kojo langoni e kena aita so ake sumbe ti a ekriven so ake sara livre so ambina kilono na kodoti poto akega epi na alati Etats-Unis aussi donc ikisara dédicace de livre so ala kifa aussi tenenandoti a livre tiala a dodoti kodo aussi akeda na use langoni ikisara mandako ti sorongo pendere masikati be Afrika so akegina siseti Etats-Unis so irina ki miss Centrafrique so na langoti useni ikisara kota gala de charité et puis qui seront gamme masikati be Afrika so si le qui représenté andinga il tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ale ti sara tena ndoni gwanga ti enyesi apuso ala ti guna ndo ti mama tene tonga so
yeso apuso yi parce que tongana ala ba tem ti festival ti eni akina ndo ti tene ifana kodro so ikida façon so si ikisara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc ikifa anzoro koti e aketonga so si ichoisir tem so ti tene ifa aussi façon so si azwa ke yu bongo ando na kodoti e na façon so azwa ke yu na bongo actuellement aussi donc ifa a façon ti yungwa bongo so mingini ya ki na kangangwa pain donc a différent façon ni so ikifana leti azo so si ati gati ba komo iki yu bongo na kodoti ando e pinga na ti actuel
azo ti sungo buku o kesi ya ki gande na yati matanga
ikina azoti sungo buku ota na kodoti poto ikina azo use so okoni ake Manuela Kazangba solo sara buku nandoti tenet amlinge livre nando ti amlenge lecture e useni ake itati Dora Songo Kete solo ke sara buku nando ti sango ti mandango sango nazo so lo sara buku ni lo ke ga aussi ti tete nando ti buku ti loni e gena kodo ti America ikinga na doyen ti so ake Felix ye Pasis Nzembo so lo kwe lo sara nga buku ti lo so fade lo ke gande ti presente ti tene tene nando ti histoire ti kodro e pi na ti gigi ti lo
pendere masika ke gande ngba ti mandaku ti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha ama Masika so zeri cha na mbecha ke oke.
Na ngwe so ike daso ama seka so si I soro ala na yacha zo ni kwe ake ota so ala ke gona final ni na le 30 novembre.
Chitso chitene ambe na mandako na tondani alinga wa isera ke gogi chit kondani.
Yes, so titene isara a seleksyon ala so si ala lingbi chit gana mandako ni ala pase a kriter ni I soro ala ni la si iwara ota so si ki gana ni so.
Na yeso ake duchande tonga na ye na lango niso ala tententi rongo nginza wala zaso yangati mungjua tene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene I ronginza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambini village so akinambike ti kodro ti eka so ayo na bongi pepe ereni ake ngukomba so ake ngukomba 2 ake place ikisara kwa na zoni depuis I komanse ti sa la activité ka déjà ouais et si il ba yeso atiala ka akiteneti danganga nila si I titene itisa a itaso kwe gena États-Unis so wala la so ki na États-Unis pe so wala yeti mumamboko na yeti tene I sara kete danganga so centre communautaire so na a itaso akinambike ti ngukomba
Mbiyechi undalanga awa sarangwechi ndara oke siya ke dushande na ti matanga.
Awa sarangwechi ndara so ake ga ikina itatiye so ake lono nambike ti poto osi ala ke ga zotonga na eme sezer so loke sara a dodo ti kodro loko loke ga e ikinga nambini itatiye so ake nambike ti Canada. So eretu la ke fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itati États-Unis ge so si group cha la ke nambige ti Michigan ala ke sara dodo ti kodro ala kwe ala ke gande ti fa a gere ti dodo na azo
gina ngo iso gina la kwi ni so la ke fa dodo ni na azo ni wala la ke fa dodo ni kojo ni
e yeni a ke lango use donc na vendredi ni ala ke fa dodo ni osi e pi na samedi ni osi kwe angi ati dodone akida osi.
Azo akisa atunga na chili ni ati matanga so nga matanga na akina mbigo.
Matanga ni ya ekege na yati DMV precisemo na Maryland ikina alege titene azo afuta titene alguna matanga ni ti samedini uswate ala pe osi titene ala kontakte na ndoti singati so aike 202-292-8026 titene ala wara plus d'informations titene ala inga komo titene ala futa ti lindango na langoti samedini mena langoti le 29 vendredini aike langoso azukwa eke gasenge ala ki futa ya kwape giti samedini se paske iki bumbi titene irokoto nginjangbati a proje so nila si iza entreni titene aita futa
titene wi unji nani ya pakara debi michi unda nyesi ya puso ala ti leke gereti a matanga so
yeso a puso yi titene leke gereti a matanga so kojoni aike titene ifa ke iya mulingi ti South Africa iki osi na ndara iki na yeso iki sara agbata zundende akeda so iki na kapasite ti sarangwaye wala akegi teneti ger akona kodoti ape iya South Africa ko i peti sara ye e osi mbeni yeso si asara si ye ti sara angoboti ya matanga so se paske gena kodoti America azwa inga kodoti ya South Africa pe paske a chaque fois tongana mo onzo aunda mo ate mokizuti ndoa motene mokizuti kodoti be Afrika ala kitene nandoa aninga pe ifo mo go jusqu'à mo fanala a carte ti Afrika si mo expliquer bataye ou soit mo go jusqu'à ti fa Cameroun a yesi ala gati tena la comprendre donc aki na legeti a sangwanja ti ndaga na ye tonso si azaki inga ndi e ate aba kodoti a exister
pe muna la singila ko je ni kwesi unjiri ala mbi tangati tenti tena la tene
tangati tene so mina ni tene mbi unda na ita son africain so kwa ya kina sisi ti États-Unis ge wala ala songa kina mbige ti kodo sala kina a famille sala aussi na mbige ti États-Unis ala tene na la ke bambe ni kota ngati ndara ti kodo ti e ake pasiande na nje so e ke daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et iki bumbinga na nyo ensemble ti tene isara matanga ti langoti proclamation ti kodo ti e so ando bubongi chari aga République centrafricaine 1er décembre donc ake ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengoye na yongo ya ke daso ala ke ga ki teye senge ala ke wara ya ke nyo ya ke osingwe so ti tene ifa akobe ti kodo ti e yesara gya kobe ti amunja pe ikifa akobe ti kodo ti don ala ke wara ngunja ala ke wara soya ala ke wara faso so ikizona susu na kodo ti ala ke wara makara ala ke wara popoto ye kwe kobe ti kodo ala ke wara ndi na ngo eniso
me muna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungo e ti kire na tena lego ti Amerika voix d'Amérique
singila mingi
Alakema Ubangindara Nanduti VOA
Africa. Alakema Ubangindara Nanduti VOA Africa.
Ubangindara Nanduti VOA Africa.
E musingila na wa mango ya la sokwa ngwati ma ubongi ndara so ndoti ma ke Josiane Debindo Yombai so lo leke gereti matanga so airi Be Africa Foundation na mbegeti Washington DC so ake bumbi ande ya molengeti kodoro na lango bale use na gombaya nga na lango bale utati nzeti na banduru so e ke na yani iyo tunga so eke gwishitene ewa use geneti loketi unambigeti potoka lokisa anaite nando chimbeni mandango gerecha iso a iri salonti awa dengo buze wala entrepreneuria so ake dushande nanguti peko Edgar Lingokoti patara 236 bibaramo
yesake bagigi nambigeti patara 236 nango iso
nambigeti patara 236 nangu so akega ike organize mbeni salon sosi abate nti azo sosi ake debouze azo sosi ala itizi sosiete ta aswa ki ira la entrepreneur et puis na azo so kwesi ake na yati nouvelle technologie innovation et puis na aye so kwesi abate nti njoni duchi na popote azo donc aye so ike organize ande ki na ane prochaine la
ala tentene tia salon tia wati dengo bouze yeni so ake bagi gina mbego
ake bagi gigi ande na Paris na France parce que akbatia centrafrique a mingi ala base gina Paris et puis ton gana y choisir Paris so singa pe parce que akendo so si akbati a itati akeda et puis akseti teke al ita son atereni na Belgique ou ala son na Europe ou anakodro ti Etats-Unis ala kwa petit gars facilement mais ti teke mon faire déplacer a centrafricain de mingi mingi akbati nombre ti te mongona la na timen kodro a duchande un peu compliqué donc il a préféré te sa nige yé so ike sa ra ike encourager a moulenge ti kodro et puis na moulenge so kwe si a douala na sese ti poto so si la kwa la za gere na bongia pe na la souci à l'onde la corde na c'est ce qui be Africa aga à Mandambeti et puis à la wara diplôme ça la si à l'angbala ça ka kwagi donc il est encouragé à la titre que non d'araso la dans la mandagezo ou non d'araso si à former dans la depuis si à la kononayani à la petit mouni aussi à kirinani na c'est ce souci à doua la da ou à doua baba ou à taratala donc il est encouragé à masseka so titre que à la kirina kodro et puis na la souci à la qui est sur place à la Inga commence aussi à la petite Sarah Titene à la Waran Jona information nan Johnny Legi nan Johnny Kote Titene à la Kiri Nakodro et puis à la Gouya la débouser son Nakodro.
Akuta mama teneso la luchi nan Dona ke tuchandeni.
Akuta mama teneso ike luchi nan Doni ake Legi sosi zo adutina yati diaspora Legi sosi le petit man yati diaspora et puis le débouser Nakodro. C'est à dire que commence aussi mon zoni à procédure ni Legi sosi mon ke mou ndoala mon ke Gouida zoala mon ke balo et puis ni la gouvernement za exactement na légué tanti iso ike na diaspora ge. Donc a kota iso ike na ndubene ande la a ki fango légué ni ko jouna we si ifa ande na ti peko ande a secteur souci a zo a petit goti te ke amouni facilement et puis na iso ko a passe na kodroka.
Ala ke ti sa zo so a zo na ke gato mwane a zo ni wani si a ke futa lingo ni wala la saragi eso na zo so senge senge.
Ti so actuellement so ike da ike organize ko jou a masterclass na ko jou ni avant ti te ke isi na kota langoni souci ike organize saloni ike sarag bata masterclass. Ceci est une conférence est organisée. Il nous amène exemple de réussite. Amélingeti Bay Africa, ceci ou anakodroka, ou anamena City Africa, ou anayati portugais. Ceci à la réussir, à la galatiri, ngangu ngangu, à la mandambeti, ou soit na légeti dingo bouze. Si là so légeti la pousse na devant, si tenez la ga à la expliquer parcours tala. Si tenez parcours na permettre de se motiver, angambeti la waï tata so na City Porto. Il que ça ni d'abord qui agbata master class na ouais si faso ici na kota langon. Ni souci et que ça rende ni mais actuellement sous Inba d'abord la prospection titane Iba comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il y a besoin des yeni titane futani mais Iba d'abord on commence à la terrain ici
ah je sois que guande na yati so alimbi ala zairi sana biacha mbichi na ngoi so wala ntunga na ngoi na limbi afadala kitenala
ah je sois si ala gande titane que atetene so Inga zuni kwawe mais comme ina na yati sarango communication ti itene et comme que étape na étape et que Gwande yeke yeke tite keno ifani na langoni to alingu ya we isiki nani yeke yeke.
Metunga na yesi azuswa mateneti ya iso si ala buda. Chiza irita na kimbichi.
Ike sa ani nandoti banda tere epi a profil sosi ike gini. Tadir azuswa si imuwa la titena la gande ya tetene na itati be Afrika ala su iguna pekotala. Me atangani i esye tite ki iguna ata iguna renkontro ti a Centrafrikan nandoswa si ala kubuta dak bani bani epi i kontakte osi a itasu nandoti banda tere tite là ça il promotionnant des par rapport titre à informer à Batia Aïta Centrafricain titre à la gare à la gabaye souci Aïta Talaïsa
à la tenendo so tenetia ou à dengo bouze ton à la tenetenti ou à dengo bouze so du tenet teneti nginza asidawe tenti koforo asidawe bon à je sois et gati mandaï so à la ambeni minga amben peut-être à la kina koforo nga mingi pepe dit à la dengo bouze à la kina ambeni et tenetia zoso
à la souci à la qui n'a confronté tenait que à la débouser avec yeni parce que deux fois problème sur ikenani mingi na na city b africa ikuti tenait i warak batinginza si i goyi débouser mais deux fois ton en amont du na projet et puis na vision mon petit guinani na bon timo mon petit guinani na bena structure aussi à la bas que projet mon a du tinjoni à la que mon a munginza et puis accompagner mon a d'autres projets ni mon petit bas aussi amena ita aussi à la que na nginza mon goué mon pika patarana la titene mon a la matériel et puis mon bumbi à la nando du projet mon zo qui tenait mon à la sa bouser so doit quoi ou à la bumbi si à la débouser so donc à stratégie so quoi so ni les gars c'est que nous il fallait na itati à son Africain qui t'a la inga que il peut tu goûter qui pense on a contre terre mon jour il wara passe à son la société qui vivre qui a battu opportunité à da et puis tu il peut tu goûter qui pense il va y en bâtir il faut y quoi il utiliser à côté souci en bâtir à zana c'est so qui t'a quoi ça na propoti na koforo nga na son koforo ki goti te ki manda koden.
Ala de masika mingi yeso alundu tonga na yesi ya sinati becha.
Isi nga na poto so yini nga nga gina poto awe epi ike nambe na ita so si tia kodro wande. So ike bala so inala ike nguwa ko me tonga na iba yesu si ya ita so saha na yati kodro tala. Iba yesu wa ita so saha na yati gigita la a on ingangu so si ila so i goti na kona si se di poto gi. Donc comme poti so a zo so si a basi siko juna ya teneka il faut mon petit na kameneti mananjoni kudeve parce que mon zoso mon satellite mon kete kekeke n'a pas a yo mon ndozo donc ni la ibana mbageta ita sosi ngambi na pekuti ala sa yeso ke njoni do igwa bigeta la iunda la et puis iba ki kodena ke joni don igana na yati community ti tite ke i developing
azo asia ki gati fande yeso a ti faye na azo so agati manda yeso akigia mulenge ti kodro walambi na wande kwa kigande
e ke monde ambina wande so si ala ki na gbata experience na yati a domaine ndindi so si i ba ke ala sa preuve tala parce que ti ten ke mo faye na mulenge il faut mo douti na connaissance de connaissance ni il faut illimiter giterati na kodro ti ape parce que na mbena ndokwe ambena itakida ala manda mbetingangu ala ki très brillant et excellent na yati domaine ti yesu kwa ki entrepreneuriat ala ki très brillant na yati domaine ti yesu kwa ki nouvelle technologie innovation wa eta banda terena yesu kwa so donc si tongana i petite ki guna mbeke ta ita sute i undana la ti tena la gala fana i kode so si ala sara si ala sinani tongana petite a ide men menge ti be afrika be adoutiane njoni donc i egouti ki ya ita ti be afrika na ita ti yambena kodo ti afrika kwa
tongana ngala un ti ti fangana la ti pota wa tongana nza pazile ki fadala kuti fangana la ti kodroka
i kisa yesu kwa so ti tena i munda na mbena ita so si a petit londo aussi ge ti tena agusa na kodroka so si i kwe na yati yesu kwa isara aussi ti tena agatonga na mbeni pon parce que na yati kota lango so i ki sarande e ke ira ita so si a ke na yati dengo buze so a ke na kodro aussi ka ti tena la gaba et puis a la gama aussi comment so si yena ki passe na si se ti poto donc i un diande giawe si e bande comment tena i organize na kodroka
ala sa ki kusala so ala ko wala mbena zo ki na tetra ti mumo poko
ambena ita kungwa ita ti chimbi ti be afrika kwa ki ge na mena ita ti kodro wande so si ala ye da ti tala mumo boko na i ala fana i lege si tene i go jusqu'à i go sa yeso ni pisi yeso du tiane njon donc i ke bani na ti association pata 236
so la du so la inga lango che ni kwa wala ade ala
i gi na ko jou lango na i mba ti sa communication ti teke no i sa la lancement ti événement ni tongana i wundi na etati lancement ti événement na wè i go faso na meetup na masterclass et puis na conférence si te que non i informé à kota à nombre ta zo et puis après i fande lango nande mais à doutiangi na 2025 toti sou y annoncé
na tia tene sou kwe la tene sou la da la fa iri ti bumbi sou pepe iri ti salo bini irada wala irada
Irina ke Ubongi business donc Ubongi business so ake iriso isani parce que comme ake yeti ti dengo buze et puis na yeti so kwe si abate nti koforo donc isa business social e inga ake moso ake na anglais et puis isa Ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofini kwe si unji ala ki nambini tene ti tene
bi ke gina meni ke te tene ti tembi tene mbi tene ita tmi ti kodro so kwe a ita timi so kwe tena kodro wane, que ça soit na CCTU Europe ou na Amérique aka, zasi igresa kodro ti ave. Parce que ton anayi ba bien atere ti aïta ti kouwe sou si na mena kodro ti Afrika, ala ki sarangangu ti tene ala ki rala leke kodro ta la. Et puis, bi unda aussi na gouvernement ti tene lugu kunga aussi le gine na ikete si teke isu ilundo na diaspora igati gwezo, a zanga meni le gine na iti teke non, a kanga gile gine na iti ten, parce que ilundo na diaspora iga, si gana bati nginza yu gana iki kirape, yu fala wuku yene si ta permettre de bâtir masika ilundo igwe igusa ina kodoka
bimbi banza sanguso ala vunga so a on a yowe teneti esala kani teneti masika ti be afrika
so binani ti teneti masika ti be afrika mbi teneku a masika ti be afrika il faut la arrêter ti tena la manda mbeti ape ala arrêter ti tene ala manda yape tongana la bac ala na compétence na yati mbeniye ou ala kinanda rakete na yati meni domaine so si a petit tene a pousso la boyo il faut ala go jusqu'à ala manda yeni ti tena la du ti meilleur na ti domaine et que manda mbeti wa mandango ya ki unji ape. Donc, il faut la pingba tenti gigisa zike keke.
Imu singira wa mwamingi ya da lingo kote neti ya nzonia sangusu mwaka mwunga na hii nanduti patara 236 projeti 2025.
Singila nala.
Singila na wa mango kwa singa ti ubongi nda na biko utati yenga kwa koji yeti manga gocha la ti tenala tena itunga na yensi ala eke maa kwa singa ti alimbiti tena ina ndoti banda tere alimbiti tenga na ina ndoti Facebook na VOA Sango. Ake gela si akwa singa ti eti laso ae kondani awa go singa ti ala eke fade Sylvie Doris Soye Kume ferme max koya we danga na Felix ye pasis Zembo e limbiti wara tere kekereke na bikwa osio na ngonga omenenga na ngonga mbala mbala ngonga ti ibongi e muna la singila ala mbanzoni